Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Canbaki. Can sana kurban bakim.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
...1988-ci il noyabrın 17-sində azadlıq meydanına yığışan 100 minlərlə insan seli tarixdə meydan hərəkatı adlanacaq prosesin əsasını qoydu. Bu, Bakının tarixində ən böyük nümayiş idi. Sonralar araşdırıcılar bu tarixi SSRİ-də ən iri miqyaslı etiraz aksiyası adlandıracaqlar. SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı... Meydan hərəkatına bu cür qiymət verənlər də vardı. Meydan hərəkatı 17 gün davam etdi. Payızın 17 anı Bakıya nə verdi? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Payızın 17 anı Bakıya nə verdi? Meydan hərəkatının 22 ilinə həsr olunur bu verilişimiz. Qonaqlarımız... Meydan hərəkatını içindən izləyən politoloq Zərdüşt Əlizadə. Zərdüşt bəy bizə telefonda qoşulur. Zərdüşt bəy, xoş gördük sizi.
Bəli, salam.
Xoş gördük Zərdüşt bəy.
Xoşun olsun.
Hərəkatı kənardan izləyən, belə demək olarmı bilmirəm, amma mən belə dedim. Profesor Rəhman Bədəlov.
Olar.
Olar mı?
Olar, elə deyəni olar. Hər halda meydana da gəlirdik də hər gün.
Aha. Və hərəkatı yazdığı gündəliklərdə əbədiləşdirən profesor... Niyazi Mehdi. Niyazi Bey, sizi de hoş gördük.
Salam edin.
Bəli, buyurun.
Ben de statistlerden olmuşam, yani ki, tamaşaçılardan olmuşam bu cür. Ve gündəliyim de əbədlə, gündəliyimle bağlı əbədləşdirmek sözünü demek biraz deməli, şirtməmək görünür. Ama ki, elə mənim üçün çok maraqlı ki, o gündəliyi, deməli, yazım.
Ama yaxşı ki yazmışsınız, yani çox şeyler adamın yadından çıxır. Yaxşı ki yazmışsınız, belə deyirəm. Və veriliş boyu təbii ki, bütün bunları aydınlıq gətirəcəyik.
Azarlıq qəzetində yubileylə bağlı sual çıxdı ki, yubileylə bağlı bir yazı olsun, ili ilə bağlı. Onu mən malıma gəldi ki, elə bu gündəlikdən o mitinglərin bağlı parçanı götürüm, necə varsa, yüngücə redaktor eləyim və orada səhvləri qalsın.
Yəni, necə var o cür?
Hə, necə var o cür?
Çox maraqlı. Niyə izim etdi? Və Rəhman Bədəlov təbii ki verilmişdir. Rəhman bəy, sizi də xoş gördük təkrar.
Salam.
İlk sualım belə olacaq. Bax, araşdırıcılar adətən bu hərəkata SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı, bu hərəkatı SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı adlandırırlar. Doğrudan mı SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı idi Bakıdakı meydan hərəkatı? Buyurun, Zərdüşt bəy.
Siz bu mən bilən hədsiz mübaliğədir. Çünki SSRİ-nin süqutunun daxili çox mühüm amilləri vardır. Bu, bəlkə də bu daxildən hansı bir şiddətli qızılmadan yanan insanın bədənində bir sinəsində və ya əllərində qırmızı səpmə olarsa, buna bənzəyir. Amma bu səpmə heç də xəstəliyin özü deyil, onun əlamətidir. Bəli, Bakıda da, Ermənistanda da mitinglər gedirdi. Yadınıza salmaq istəyirəm ki, 96-cı ildə Kolbinin təyinatı ilə Kunayevin çıxarması ilə bağlı Almatada da böyük miting olmuşdu. Bütün bu mitinglər gərgin siyasi proseslərdən və bu prosesləri Komünist Partisi tərəfindən idarə edə bilməməsindən xəbər verdi və ya idarə edilməsindən və məkirli surətdə müəyyən məcraya yönəldilməsindən xəbər verdi.
Zərdüşt Əlizadə, buyurun, Niyazi Bey?
Yani ben de razıyım ki bu ne kadar biz o noyabr mitinglerini fərqləsək də, öyünsək də və nə qədər də Azərbaycanı əhəmiyyət saymaq üçün istəyirin dağılmasından, süqutun başlanışı qədər qoymaq bizə ləzzət versə də, amma ki, insafən demək lazımdır ki, Azərbaycan SSR sistemində elə bir önəmli mərkəz deyildi ki, o mərkəz dağılanda dağılsın. Bəlkə pribatika bu məsələ daha əhəmiyyətliydi və dünyanın da siyasətində paradoksundan ibarət ki, bəzən görsən ki, hakülü, məsələn bizdə yarım milyon, bəzən bir milyon deyildi adam vardı. Onun deməli dağıdıcı təsiri o qədər çox olmurdu tutaq ki, nəinki privatikada Bəxtlər Rəhman Bədəlovun söylədiyində ofislərə gedən şərti deyil, ofislərə gedən sakit şeylərdə, sakit proseslərdə zərbə olurdu. Uh-huh. Amma ki, sözsüz ki əhalidə misal üçün, yəni ki, bu bizim mitinglərin təsirinə bağlı deyirəm də, o siquta əlavəsinin bağlı deyirəm. Sözsüz adamlar, məsələn, Moskvada və s. göründə ki, Azərbaycanda belə mitinglər, məlumat verin, belə mitinglər və s. olur. Bu, ümumi SSR-nin tərəfdarlarının pesimizmindən əlavələr olurdu. Uh-huh. Bu mənada təsirlənmişdi.
Uh-huh. Niyə zəmiyyəti? Buyurun, Rəhman Bey.
Yəni, başlanğıc deyəndə çox güman ki, əsas səbəb kimi başa içirlər. Əlbəttə elə olmayıb. Əlbəttə SSR-in, Zərdüş Bey dediyi daxildə o qədər amillər var idi ki, onun mənə elə gəlir ki, onun dağılmağı qaçılmaz idi. Amma müəyyən dərəcədə bizim meydan hərəkəti də, yəni bizim meydan deyəndə nə bilim Qazaxıstan meydanı, nə bilim Ermənistan meydanı, bunlar o vaxtı xeyli sirkələdilər. Yəni cəmat oyandı, tərpəniş oldu, müəyyən zərbələr dəydi və süqutun, mən demirəm əsas səbəbi, mən demirəm başlanğıcı, amma hansı amillərdən biri idi, özü də ki, çox mühüm amillərdən biri.
Rəhman Bədəlov, mən dinləyicilərə mesaj nömrəmizi xatırladıram 050-744-1017 və canlı efir nömrəmizi 436-77-41. Zəng vura bilərsiniz. Düz saat 1-ə qədər qonaqlarımız bu studiyada olacaqlar. Bax, bilmək istəyirdim, milli hərəkatlarda ümumiyyətlə paytaxt, yəni bizdə Bakı hansı rol oynayır?
Sual mənədir mi?
Bəli, həm də sizə.
Əlbəttə ki, Azərbaycanda Bakı ən mühüm şəhərdir, paytaxtdır. Və əhalisi də bütün baxımdan Respublika əhalisinin yığma komandasıdır. Çünki köklü Bakılılar burada mütləq azdırlardır. Bütün bu sənayeləşmə, inzibati mərkəzə çevrilmə dövründə Azərbaycanın bütün nahiyələrindən Bakıya sosial cəhətdən fəal insanlar axışıb, gəlmiş, məskunlaşmış və burada məhz Azərbaycan xalqının demək olar ki, bütün nümayəndələri, bütün regionların, keçmiş xanlıqların, indiki regionların, bölgələrin nümayəndələri yaşayır. Və Bakıdakı miting böyük təkan verdi. Azərbaycan demək olar ki, bütün rayonlarında kütləvi mitinglər başladı. Uh-huh. İsmailda, Lənkəranda, Cəbrayılda, Şəkidə, Göyçəydə, hər yerdə miting deyildi. Bəzi yerlərdə bu miting zorakılıq hadisələrlə müşahidə olundu. Məsələn, Şəkidə Milli Azadlıq mübarizəsinin parlaq səhifələrindən biri oldu ki, mitingçilər hücum edədilər prokurorluğa və orada müxtəlif cinayətlərə görə iş qaldırılmış insanların qollarını yandırdılar və sanki həmin sovet qanunlarını pozmuş adamlara milli şüar altında kömək elədilər ki, cinayət məsuliyyətindən yaxa qurtarsınlar. Raykom katiblərini devirdilər bəzi yerlərdə və bütün bunlar göstərirdi ki, əhalidə toplanmış qəzəb çox belə vali şəkildə, bədahətən, qeyri təşkilatlanmamış şəkildə, qeyri-müntəzəm şəkildə özün bir üzə verirdi və Bakıdakı elə mitingdə həmin bu bir tərəfdən xalqın qəzəbini ifadə edirdi. Bu bir tərəfdən bu prosesləri ciddi izləyənlər üçün göstərirdi ki, bu proseslər həm də eyni zamanda böyük məkirlə və məharətlə idarə olunur.
Zərdüş Əlzadə, buyurun.
Yəni, əslən baxsam, mən sizə üçün deyim ki, bu proseslərin idarə olunması, mən bilmirəm Zərdüş Bey nə deyirdi. Yəni ki, uzun da belə hesab olunur ki, hətta Azərbaycan MK-sı miting proseslərini idarə eləyir, bu KQB idarə eləyir. O da bir maraqlı mövzudur ki, mümkün idi bu, mənim fikrimə görə mümkün deyildi. Amma onu da sizə deyim ki, mitinglərin ayrıldan sonra bizim ziyalıların arasında bu çox ciddi müzakirə olunurdu. Mitingdə deməli çıxış eləyənlər kimisi xidmət edir vəsaire vəsaire.
Bəli, bəli. Niyə zəhmət? Buyurun Rəhman bəy.
Yəni əvvəlcə onu deyim ki, sizin sualınıza cavab verim ki, yəni Bakı nəinki paytaxtdır, nəinki əsas meqapolisdir. Hətta ifrat dərəcədə Azərbaycanı elə bir əvəz eləyir. Yəni mən burada bir qorxu görürüm, təhlükə görürüm. Və o günlərdə də elə idi ki, Bakı mərkəz idi və yəni Bakı təsir edirdi yolları. Ümumiyyətlə təsəvvür eləmirəm ki, məsələn Rumuniyada kimi əyalətdə bizdə nəsə belə ciddi bir hərəkət başlaya bilər və ondan sonra Bakı ora qoşula bilər. Amma qaldı ki, o günün hadisələrinə təbii biz yəni məsafədən baxırıq ora. İndi Niyazinin gündəlikləri var, gündəlikləri daha autentikdir, yəni daha dəqiqdir. Kənardan baxanda mən yenə o fikirdəyim ki, ola bilər ki, provokatorlar çoxudur, ola bilər ki, idarə olma vardır. Amma o ən azı, məsələn, biz deyək ki, mən Yazı Zərduş, biz Səmi ora gəlmişik və mən deyə bilmərim ki, biz üçümüzlə bu Səmi gələn, yəni təminatsız gələn adamların sayı onunla bitir. Və ümumiyyətlə, elə hərəkətlərdə spontanlıq elə güclüdür ki, yəni gözlənilməz ki, onu məncə ciddi idarə eləmək mümkün deyil. Ondan sonra istifadə eləyən olur, o təbii, inqilablarda həmişə elə olur ki, inqilabı aparan adamlar bir adamlar olur, ondan qidalanan başqaları olur. Bu yəni bütün dünya, yəni bütün inqilablarda o qədər deyilir ki, bu barədə ki, yəni o təkrarlamaya ehtiyac yoxdur. Əlbəttə bu vardı. Amma yenə deyirəm, orada o spontan səmmi etiraz aksiyası idi. Ya etiraz deyəndə ki, bunun həm üstünlüyü var, həm də ki, qüsurları var. Yəni spontanlıq o qədər də yaxşı şey deyil, qorxulu şeydir. Və məsələn bu yaxında bir yazı yazmışam. O vaxtlar məsələn mənim o qasetin bir məşhur işi var, kütlənin isyanı vastanimas. Onda mən heç vaxtı bilmirdim kütlənin isyanı necə olur. Amma ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, o xeyli spontan bir hadisə idi və hamımız orada nəsə axtarırdıq, nəsə tapırdıq hətta, nəyək axtarırdıq.
Rəhman Bədəlov, indi mən sizə belə bir sual verəcəm ki, ümumiyyətlə, paytaxtlar demokratiyaya necə stimul verir? Amma bunun cavabını birazdan istəyirəm Niyazi bəydən soruşum. Niyazi bəy, gündəliklərinizdən kiçik bir parça oxuya bilərsinizmi?
Mən üzdən oxuma mən çətindir.
Amma yenə də olsun, heç olmasa biraz.
Mən o qədər üzdən oxumuram ki, gəlin belə başa söhbət edir, sonra mən ona o söhbəti vaxtı mən axtarım tapım.
Doğrudan mı? Harada, hər an oxumaq?
Amma ki, mən gündəliyimlə bağlı gen deyirim, sizə mənə belə təsəvvür yaz. Birincisi, burada bir 4-5 səhvəli şeydir. İkincisi də ki, bu əslən baxsın.
Orada meydan folkloru da var, da o da maraqlı.
Kaliqrafiya var, yazılar.
Yəni, mənim üçün əhəmiyyəti o idi ki, bax, mən durduğum nöqtəyə necə gəlir? Mən orada əslən baxsan ciddi araşdırma aparmırdım. Mənim üçün maraqlı, bax, yanlışdır, şayədir, mənə nə gəlir? Mənim nöqtəyəm. Onun üçün bu gündəlik də o vaxt çap eləndə minlərdən birimizin yazı kimi vermişdi. Misal üçün, burada vardı ki, deməli, mitingdə maraqlı deyimlər, Xəlil Rıza, Mikhail Sergey oğlu Qarbaşov, mən çox güldürür bu. Mikhail Sergey oğlu Qarbaşov. Qarbaşov çatdırmaq lazımdır ki, 31 milyonluq Azərbaycan xalqının 7 milyonluq əhalisi təyyarəyə minib sənin yanına gələ bilməz. Min təyyarəyə gəl, gör Azərbaycan nə haldadır. Və ya Cəfər sual işarəsi, bilmirəm kimdir bu, həkim Sumqayıt və Bakının ekoloji dərindən danışanda, Xəzərdən yuxarı qalxan maddələrdən göydə Mendeleyev cədvəlində olmayan maddələr düzəlir. Üçümüzə tökülür. Qəşəng ifadələr bunlar arasında. Sonra bir dənəsi də vardı, deyirdi, bir kişi deyirdi, mənim çıxış eləyəndə danışırdı. Deyir ki, Zərgərxana və Dəmirxana qonşuluq deyirdi. Qızıl Dəmirə deyir, mən səndən bahalı metalam, ancaq məndən bir şey cəldəndə səsim çıxmır. Sən niyə belə səs-küs alırsan? Dəmir qayıdır, məni belə qışqırdan odur ki, məni döyən öz mümkündür. O vaxtı çox məşhur məsələ idi ki, sapı özümüzdən olan balta və s. yəni özümüzünkilər. Belə folklor şeylər var. Bir də ki, sözsüz o mitinglərdə xeyli, deməli, o çağırışlar, şüarlar ki vardı, orada böyük ixtira. Orada sözsüz indiki uyğar cəmiyyət baxımından biraz agresiv, biraz o qədər də belə deyək də qanlı millətçilik zat vardı. Amma ki, yarazılı baxımından, yəni ki, gözəl deyilmiş sözlər baxımından xeyli ixtiraları vardır.
Niyə deməkdir? Niyə bəy, sizə xeyli mesaj gəlib məhz gündəliklərlə bağlı ilə hamınıza. Yeri gəldik, çox oxuyacam onları. Və təbii, indi istəyirəm sualıma qayıdım. Ümumiyyətlə, paytaxtlar demokratiya necə stimul verir? Yəni, başqa xalqların təcrübəsini nə göstərir?
Sual mənədir mi?
Bəli, buyurun.
Azərbaycanda kapitalist münasibətləri təbii ki, Bakıdan kəf eləməyə başladı. Və kapitalizm dövrünün demokratiyası ilə Azərbaycanda Bakıda başladı yaranmağa. Çətin təsvir etmək olardı ki, Yardımlıda və ya götürək ki, Zabratda və ya Zərdabda və ya Qusarda demokratiya başlasın. Orada ola bilərdi icma demokratiyasının əlamətləri. Amma inkişaf etmiş buza cəmiyyətdən xas olan demokratiya Bakıda başladı yaranmağa və bunun da ən parlaq bəhrəsi ADR oldu. Sovet dövründə isə artıq demokratiyadan əsar əlaməti yox idi. Bu totalitar bir cəmiyyət idi, yeknəsər bir toplum idi və yeknəsər toplumu da kütlə kimi idarə edirdilər. Bakıda demokratiya əlamətləri çox zəif idi. Mən onu yalnız ayrı-ayrı fərdlərin beynində olan demokratiya haqqında bilik və ailə tərbiyəsində olan demokratik yanaşma kimi qəbul edirəm. Amma toplum şəkildə demokratiya ünsürləri yox idi. Biz yanlış olaraq bütün antikommunistləri demokrat adlandırdıq. Amma antikommunistin, yəni kommunizmin antipodu faşist ola bilər, qatı millətçi də ola bilər, hansı ki demokratiyadan uzaqdır, dinçi də ola bilər. Yəni antikommunist heç demokratiyanın sinonimi deyil. Bu baxımdan Bakıda başlayan bu geniş xalq hərəkatını demokratik hərəkat adlandırmaq çox çətindir. Mən deyərdim, hətta qeyri-mümkündür, hərəkəndir ki, belə də adlandırıldı. Təsəvvüzə gətirin, siz bayaq o şüarlardan dediniz. O şüarlar elə öz-özlüyündə müstəsna siyasi səfihliyin və kütlüyün əlamətləri idi. Bakı gözəl şəhərdir, ermənilər olmasa. Harada gördün erməni, vır başına gülləni. Bakıda hava soyuqdu, ermənilər toyuqdu. Və buna bənzər, mən deyərdim, siyasi cəhətdən tam antidemokratik şüarlar göstərir ki, oradakı hərəkatda demokratiya ənənələri yox idi. Oxlos əlaməti var idi, yəni kütlə əlaməti vardı, amma demos, şüurlu xalq, məsuliyyətli xalq əlaməti yox idi.
Sərdiş Əlizadə, buyurun.
Şeydir, yəni əslindən baxsan, bu Bakı mərkəz olduğu üçün komandalar əyalətlərə hardan gedir? Yəni ki, əyalətdə işləyənlər, qorxuzan komandalar filan şeylər Bakıdan gedir. Və bizim dostumuz Elkin bir yaxşı söz deyir ki, əgər izləsən ki, teleqramlar, zatlar, nə bilim, bağlılar, poçtlardan hara gedir, əsas Bakıya gedir. Telefonla məsələn adamlar daha çox Bakı ilə danışırlar. Nəinki, yəni Azərbaycan elə bir dairəvi bir struktura deyil ki, belə deyim, ortası yoxdur, elə dairəvi hədəmə informasiya gedir, axını gedir. Onun üçün də mərkəz bu cür əhəmiyyətli olanda aydın məsələdir ki, mərkəz həlləyici olur. Hərçənd sonra şeyin faktı göstərir ki, bəzən bu modeli dağıdan şeylər də olur. Gəncədən başlayan, deməli, bu anti-inqilabi hərəkət deyək, nə deyək, qiyam. Onu göstərir ki, bəzən bu struktur pozulur. Amma mərkəzin o cür olması, yəni Rusiyada da əslən baxsan, Rusiyada da bütün əsas şeylər mənbilərin Moskvada gedir, sonra biraz da Sankt-Peterburqda. Hərçənd Rusiya miqyası elədir, şəhərlərin arasındakı informasiya sistemimiz gündən fərqlidir və s.
Niyə Zimiti? Buyurun, proses.
Yəni, mən əvvəl buna toxundum, indi yenə davam edə bilərəm ki, yəni, əslində Bakıda, Azərbaycanda özür istəyirəm, Bakıdan başqa Gəncə bir mərkəzdir də. Mən, məsələn, başqa mərkəzləri həm siyasi mənada, həm mədəni mənada, həm tarixi mənada başqa mərkəzlər görmürəm. Mən şəxsən Bakıda yəni mədəni həyatın toplaşması, siyasi həyatın toplaşmasını və s. və s. bir ifrat görürəm və mən həmişə o fikirdə olmuşam ki, Bakıda ikinci böyük bir mərkəzə ehtiyac var, yəni ikili olmalıdır. İndi məsələn Qazaxıstanda olduğu kimi. Amma qaldı ki, demokratiya, kütlədə demokratiyanı axtarmaq məncə sadəlövlük deməkdir. Kütlənin, kütlə üsyanının öz funksiyası var, öz deməli, təzikləri var və mən Niyazi o ifadəmi dediyim, mən hətta yazımda yazmışam. Əsas odur ki, o izdihamdan sonra ofisləri keçəsən. Yəni, bizdə təəssüf ki, o keçid normal keçmədi. Yəni, müxtəlif səbəblər var, onları araşdırmaq olar. Amma mən deyə bilərəm ki, kütləni başqa cür gözləmək, kütlə üsyanını, yəni meydan hərəkatını başqa cür izləmək də yəni sadələflüydür. Təbii əsas simalardan biri milli ruh oldu və milli ruhun milliyətçiliyə keçidi çox yüngüldür. Bu bütün ölkələrdə olur. ve bütün ülkelerde belki milletçilik legitimliği, yani halkın legitimliğini təsdiqləyən bir amil olur, amma sonra qorxulu olur o amil və getdikcə o amildən çalışırsan, çəkinəsən və demokratik dəyərlərə keçəsən. Yəni o keçid bizdə normal keçmədi müxtəlif səbəblərdən. Yəni o ilki o illərin hərəkatının hakimiyyətində öz nöqsanları oldu. Sonrakı illərin hakimiyyəti də, yəni biz artıq onun şahidiyik və mən şəxsən elə fikirləşirəm ki, meydan hərəkətindən 2010-cu ilin seçkilərdə qədər biz çox təzadlı və belə deyək də, kədərli bir yol keçmişik. O kədərli yolun indi biz o yolun sonunu yaşayırıq. Sual bircə, mənim üçün məsəl sual nədən ibarətdir? Mənim üçün sual, yəni Bulgakovun bir məşhur kəlamı vardı, o əlyazmalar yanır, yanmır. Mən şəxsən elə fikirləşirəm ki, əlyazmalar yanmır və meydan hərəkatı əlyazma kimi yanmadı. Yəni, bircə o gündəlikdə deyil. Yəni, şuurlarda, nə bilim, bizim gələcəyimizdə onlar necə işləyəcək, necə təkan verici deyə bilmərəm. Amma mənə elə gəlir ki, 20-ci əsrdə əlbəttə ən böyük hadisəmiz tarixi müstəvidə götürsək, ADR-dir. Amma yəni, ona bərabər olmasa da önəmli bir siyasi fenomenimiz məhz meydan hərəkatıdır. Yəni, bütün onun nöqsalları ilə belə gəlir. Bütün o iğrenç şuarları ilə əlaqədar. Yəni, Niyazi düz dedi, hətta o iğrenç şuarların içində də müəyyən ixtirarlar var. O iğrenç şuarların içində də ola bilər yaradıcılığı var. Və yəni, köpük var. O köpük ilə əlaqədar, nə bilim, hansısa dəyərli metalın əlaməti var, işıltısı var. Bəlkə o da var. Yəni, əlbəttə mürəkkəb hərəkətidir və onu bir müstəvidə ifadə eləmək qeyri mümkündür. Amma hər halda yenə deyirəm ki, o yazmalardandır ki, o bizim sərvətimizdir və mən məsələn ondan imtina eləməzdim.
Rəhman Bədəlov,
sözsüz bizim əslindən baxsan indi 17 noyabr bugün yazımıza düşdü bu cür. Amma əslindən baxsan Azərbaycanda normal mədəni proses keçirdi. O dövrlə bağlı əməli başlı araşdırmalar olmalıdır. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, bu dəqiqə mən fikirləşirəm, məsələn, misal üçün, müxtəlif talihlərdən adamlar ora gəlirdilər, mərkəz kimi orada qovuşurdular. Və burada ironiya da vardı, bu zarafı, məsələn, rəhmətli Həsən Turabı dostlarımızla biraz mənə kinayə edirdilər, biraz məzələnirdilər ki, məsələn, mən necə miting var, sonra qaçıram mən. Yamsılayırlar məni, kimsə yamsılayır. Vaqif İbrahimov mən yamsılayırdı və Turabı burada rəhmətli onu gedir gülməkdən o mənzərdə. Yəni, mən ora gedirim. O meydan mənim üçün nə idi tutaq ki, biz yazan, pozan adamlar kimi Sovet Marksizmin zəhlərimiz gedirdi. Yəni ki, onun Sovet variantı, Marksizmin Sovet variantı zəhlərimiz gedirdi və partiya sistemi və samısı və özümüzü orada biz azad hiss edirdik. Biraz da orada şey yamsılamaq vardı ki, mədəni dünyada insanlar deməli etirazları mitinglə bildirirlər. Bu təhminlə, elimlə ki, filan qızların çin şalvar geyməsinə, övməsinə o şey bir şey də vardı orada ki, biz onlar ki, miting edirik. Bu görməmişdən gələn bir şey də vardı burada. Aynı zamanda maralı məsələlərdə biri oydu ki, misal üçün Zeynal Məhmədlə bir söhbət edirdi ki, məsələn, bizdə belə bir təsəvvür var ki, Azərbaycanlar bir-birinə o qədər də Azərbaycan bir-birinə o qədər də isti deyirlər münasibətlərdir. Yəni, milli narazılıq var, bir-birimizin narazılıq var. Və birdən-birə meydanda adamlar necə mədəni idilər, qadınlar necə təhlükəsiz. Axı bizdə bir təsəvvür var ki, çox kişi olan yeri qadın buraxma olmaz. Amma qadınlar normal gəzirdilər, heç kim qıza sataşmırdı, hamısı bacısı kimi baxırdı qızlara. Belə bir şey sonra biraz zəlzələdə oldu. Zəlzələdən sonraki bir iki gün oldu.
Doğru mu?
Hə. İndi belə şeylə göstərir ki, dibdə yəqin ki, normal bir cəmiyyət olsa Azərbaycanın bir-birinə az təhlükəli olurlar. Meydan biraz onu göstərdi.
Niyə zəmətdir?
Yəni, mən mən yadıma düşür ki, mən çox vaxt ailəli ora gəlirdim, yəni meydana. Və mən ümumiyyətlə izdihamdan qorxuram, kütlədən qorxuram. Mən qaçıram izdihamdan. Mən niyə gəlirdim və deyə bilmərəm, amma deyə bilərəm ki, indi mən o gəlişimi yanlış saya bilmirəm. Mən o gəlişimə daş atmaq istəmirəm. Yəni, o normal, düzdür, sada löf idik. Yəni, mən də sada löf idim. Mən də inanırdım ki, başqa şey gedəcək. Amma artıq o sada löflük də, yəni, normaldır. Bəyən dövrdə sada löf olursan, sonra, nə bilim, kədərli olursan, hansısa dövrdə məyus olursan. Əsas odur ki, Bu nöqtədən, yəni 2010-cu ildə irəli baxanda biz nəyi görürük? O mənada mən bədbinəm və qorxulu odur. Və meydan təqsirkar deyir ki, 2010-cu ildə bircə meydan, həm də meydan da təqsirkardır, təbii. Amma bircə meydan təqsirkar deyir, yəni təqsirlər o qədər...
Yəni, tək o deyil.
Tək o deyil.
Rəhman Bədəlov, mən indi bir mesaj oxuyacağım. Şah İsmail göndər bunu Sankt-Peterburqdan. Hamınızı salamlayır, müqəddəs Qurban Bayramınızı təbrik edir və deyir ki, 17 noyabr Azərbaycan tarixinə şərəfli bir gün kimi düşüb. Hətta hər şeyi öz adına bağlamaq istəyən indiki rejim belə bu tarixi arxiv ata bilmədi, deyir dinləyicimiz. Zərdüş bəy, sizə də sualı dinləyicimizin. Eşidirsiniz mi?
Yox, rejim nə üçün də bu?
Yox, sizə mümkünsə sualı oxuyum sonra. Bəli. Sizdən soruşur ki, hörmətli Zərdüş bəy, nədən bəzən öz çıxışlarınızda Milli Azadlıq Hərəkatının istər 17 noyabr, istərsə də başqa mücadiləsinə kölgə salan açıqlamalar verirsiniz? Aha. Ya deyir ki, hamıya bəllidir ki, heç vaxt nə ideal quruluş, nə ideal dövlət, nə də ideal bir hərəkat olub. Axı bu gün informasiyanın inkişaf etdiyi bir vaxtda heç hər bir xırda açıqlamalar o dəqiqə dünyanın istənilən yerinə yayıla bilər. Hamısı bəllidir ki, müstəqilliyimizə qoşulur. Xüsusə də hələ də vətəndaşlar demokratiya, söz azadlığına ədalətli bir quruluşun həsrətindədirlər, deyir. Həsrətində olduğu bu amilləri can edildən müdafiə edən Zərdüşt bəy, nədən bu məsələlərə gələndə, deyir, qarışqadan fil düzəltmək istəyir və deyir ki, sizə çox böyük hörməti var.
Buyurun. Çox sağ olun, mən də ona qiyab olaraq hörmətimi bildirirəm, amma hörmətlə yanaşı bir də bir məsələ etmək istəyirəm ki, heç vaxt həqiqət nə qədər də acı olur olsun, ondan çəkinmək lazımdır. Mən yenə deyirəm ki, nə üçün bizim hökumətimiz meydandan imtina etmir? Mən əminəm ki, imtina etmir. Çünki rəsmi bayramlar günündə həmin bu dirçəliş günü qalıb. Sonra həmin dirçəliş günündən doğan 31 dekabr Dünya Azərbaycanın Həmrəli günü bayramı qalıb. Və mən deyərdim ki, onun məntiqi davamı olan 20 yanvar da qalıb, təntənəli surətdə qeyd olunur. Və nəhayət bu üç bayramın məntiqi nəticəsi olaraq Qurtuluş bayramı gəlir. Mən deyərdim ki, meydan hərəkatı Eseri KGB-sının və Azərbaycanın Sovet Partiya Təsərrüfat Nomenklaturasının birgə üst-üstə düşən mənafiyyəni ifadə edən bir aksiyasıydı. Orada xalq tamamilə sadəlöv, həqiqəti bilməyən bir kütlə kimi istifadə olunurdu. Oturduq şuarları ilə, mənasız şuarlarla, mənasız çıxışlarla oynadılırdı. Və bunun məntiqi nəticəsi, həmin KGB oyunun nəticəsidir ki, Rusiyada indi başqa keçmiş Sovet Respublikalarının hamısında MDV məkanında eyni tipli rejimlər qurulub. Azərbaycanda da, Rusiyada da eyni tipli KGB rejimləri hökm sürür. Və burada insan hüquqlarının demokratiyadan əsər-əlamət yoxdur. Bunların hamısının bir növrəsi həmin o məntiqsiz, mənasız, ikrah doğuran o meydan hərəkatında əsaslı qoyulmuşdur.
Zərdüş Əlizadə, daha bir mesajı oxumaq istəyirəm. Məhərəm bizə yazır ki, sizi salamlayıram, Qurban bayramınızı təbrik edirəm. 17 noyabrdan gözlədiklərimizi almadıq, deyir dinləyicimiz. Biz onda elə bilirdik ki, azadlıq, demokratiya bizim üçün əlçatan olacaq. 91-92-ci illəri çıxmaq şərti ilə məncə bizim respublikada sovet quruluşudur, deyir dinləyicimiz. Yalnız başqa transformasiyada. Mən bizim hörmətli filosoflardan soruşmaq istərdim, deyir. Bu gedişlə biz hara gedirik və hara qədər gedə bilərik? Təşəkkür edirəm, deyir. Buyurun.
Yəni buyur.
Sizdən soruşur.
Bizim bu belə suallar ilə hara gedirik? Sonra nə idi?
Yəni hara qədər gedə bilərik?
Hara qədər?
Mən çətin bu sualı cavab verməyə bilmirəm. Bir də bu sualın əsasında narazılıq durur. İndiki rejim deyək ki, nə deyim? Mən narazılıq durur, amma eyni zamanda görünür ki, biraz vəziyyətimiz pis olanda, yanlış olanda ki, biz dünyaya apokaliptik baxırıq. Mənim özümdə də o var. Yəni ki, elə bir ki, məhşər gün gələcək. Amma ki, bu gedişlə çox ölkələrlə gediblər, Çilisi gedibdi, Argentinası gedib və s. axırdan isə gəlib çıxıblar. Biz inanaq ki, bu bizim xoşumuza gəlməyən bu vəziyyətdə, bu vəziyyətin içində nələrsə elə şeylər formalaşır ki, onlar artıq köhnə Azərbaycan siyasi qüvvələri kimi yox, yeni qüvvələr kimi yeni vəziyyət yaradacaqlar. Çox mümkündür ki, xaricdə oxuyan 100 bəlkə də 100 minəcən, mindən çox tutaq ki, gənclər gələcəklər bura, atmosfer dəyişəcək, bizim oliqarxlar biz başqa cür düşünəcəklər və yavaş-yavaş bir ailə, biz bəlkə, məsələn, mənim ömrümü çatmayacaq, ona bilə görəcək ki, Azərbaycanda babat bir şey yarandı. Amma sözsüz, övünməli bir şey yoxdur.
Niyə zəmin edir?
Yəni, hamı kimi mənə də, yəni həm son seçkilər kədərləndirir, həm indiki vəziyyətimiz kədərləndirir, amma mən də yəni razıyam ki, apokaliptik baxmaq tərəfdarı deyiləm və mən elə başa düşürəm ki, söhbət ümumiyyətlə biz çox sadələşdiririk biz. Düz, yanlış, nə bilim, idarə olunur, idarə olunmur. Bu antinomiyalar biraz sadələşdirilmiş formadadır. Mən məsələn, hətta bugünkü yazımda bu arada bir neçə yazmışam. Yəni mən həmişə özümü düşünürəm. Yəni demokratik, dərin mənada demokratik yaşamağın tərəfdarı olan, yəni əli baxımlıqdan uzaq olan, nə bilim, təqaüdlərə üz döndərməyən və s. və s. nə qədər bizim əhalimiz var? Mən fikirləşirəm ki, Bakıda nə bilim, 0.5% elə əhali olsa, mən deyərəm ki, dərhal dəyişəcək. Amma o 0.5%, halbuki 0.5% çox deyil də, faiz də hətta dəhşətlidir, ya 0.5%. Amma sayanda əlbəttə bu çoxdur. Ya 0.5% yoxdursa, biz niyə görə fikirləşirik ki, dərhal Azərbaycanda başqa cür olmalı? Niyə biz, məsələn, Fransa kimi olmalıdır? Ya fransızlar nə qədər iş görür? Amerikada olduğu kimi olmalıdır. Niyə axı yer olmalı? Niyə bizdə, məsələn, Özbəkistanda olduğu kimi olmamalıdır? Halbuki, məncə, indiyəcən Özbəkistandan xeyli yerəldik. Düzdür, biz fikirləşə bilərik ki, niyə Qazaxıstan bizi hansısa amillərə görə ötdü. Onu düşünə bilərik, düşünməliyik. Amma yenə deyim ki, biz ona görə uduzduq ki, məsələn, 17 noyabr idarə olunurdu. Ona görə ki, KGB rejimi gəldi. Əlbəttə, mən razıyam ki, bizdə Sovet sistemi bərpa olundu. Və ona görə bərpa olundu ki, şuralarda Sovet sistemi həkk olunmuşdu. Bizim hamımızda həkk olunmuşdu. Yəni, bizim yenə deyirəm, indi də bütün cəmaat ona görə narazıdır ki, narazılar müxtəlifdir, amma narazıların əksəriyyəti ona görə narazıdır ki, onlara bu paydan çatmır.
Yox, yaxşı sovetə göndərilməyib.
Hə, və mən məsələn, yenə deyirəm, mən məsələn, şəxsən özümdən yəni, təvzəkürdən uzaq olsa da mən deyə bilərəm ki, mənə ona görə də təqavüt vermirlər ki, bilirlər ki, mənə versələr, mən imtina eləyəcəyim. Ya, amma təəssüf ki, Azərbaycanda imtina eləyən adamlar təxminən yoxdur. Yəni kim elə o adamlar ki, məsələn, onlar ala bilərdilər. Yəni o səviyyədə olan adamlar kim imtina elədi? Yəni o adamların sayı olduqca əlbəttə cəmiyyət dəyişəcək. Amma yeni Azərbaycan harada formalaşır? Mən deyə bilmərəm. O çox yaman ki, o internetdə formalaşır. Çox yaman ki, o xaricdə oxuyan uşaqların arasında toplaşır. Ola bilər ki, sabah məsələn bloqerlər çıxanda onlardan məsələn biri mən məsələn inanıram ki, ola bilər lider olsun. O nə bilim, mən inanıram ki, Eynullah çıxandan sonra tamam başqa Eynullah olacaq. Yəni Eynullah bu prosesə qədər başqa Eynullah idi. Və s. və s. və s. Yəni o mikro mühitlərdə formalaşan prosesi mən proqnozlaşdıra bilmərəm, amma təbii mən deyə bilərəm ki, yenə deyirəm, meydandan ofislərə, yəni təsisatlara keçid olmadı Azərbaycanda. 93-cü ildə Sovet sistemi müəyyən formada bərpa olundu. Demokratiya imitasiya yolu ilə getdi. Hətta indi məsələn son seçkilərdə imitasiya yoxdur. Yəni bir dənə real müxalifətçi olmayacaqsa artıq. Və mən bunu hardasa üstün cəhət kimi sayıram ki, yenə bir deyilə kartlar açıldı da. Yəni kartlar açıldı və bu biz buyuq. İndi Bu vəziyyətdən biz nə çıxacağıq? Mən deyə bilmərəm. Hər halda mən məsələn görürəm ki, pozitiv qüvvələr, pozitiv insanlar, sağlam düşüncəli adamlar kifayət qədərdir. Yəni faizcə azdır, amma miqdarca xeyli var.
Rəhman Bədəlov, Zərdüş bəy, sizi eşidə bilərikmi?
Həmin suala mən belə cavab verə bilərəm ki, xalq ölməyib, xalq yaşayır, zamanə dəyişib, açıq informasiya məkanıdır. Sovet dövründə dəmir pərdə var idi, informasiya məhdudiyyəti var idi və buna baxmayaraq qüdrətli KGB-si, ordusu, raket nüvə silahı olan SSRİ töktü. Çünki səmərəsiz idi. Azərbaycan siyasi rejimi də tamamilə səmərəsizdir. O da kökəcək. Sadəcə havayı qazanılmamış neft pulları gəlir. İngilislər çıxarır nefti, daşıyır, satır. Sonra bizimkilərə deyir. Onlar da onun yarısını cibrənə qoyurlar. Yarısını da səpəliyirlər ki, rejimi saxlaya bilsinlər. Həmin yarısını mənimsəyə bilsinlər. Bu rejim əlbəttə ki, tüfeyli rejimdir və əbədi davam etməyəcək. Ben demirəm ki, bu xaricdə oxuyan tələbələr, ben demirəm ki, internetdə, bunların hamısı zahiri şeylərdir. Xalqın özü istər rayonda, istər şəhərdə yavaş-yavaş oyanır, bir çox keçmiş artıq ifunət edən millətçi miflər dağılıb gedir, insanlar o keçmiş bütlərə çox tənqidi yanaşır və yavaş-yavaş yeni qüvvələr meydana gəlir. Təəssüf ki, bu hələlik mütəşəkkil səciyyə almır. Amma mən də görürəm ki, sağlam düşünən, sağlam fikirləşən insanlar var. Paralel olaraq çox gəminlik gətirən başqa bir proses də var ki, sosial fəal və savadlı insanlar başını götürüb Azərbaycandan gedirlər və onlar ümid bəsləmirlər ki, Azərbaycandan nəyə etmək olar. Amma mən yenə əminəm ki, Azərbaycan xalqı da digər Avropanın xalqları kimi İstər öz qüvvəsindən, istərsə də zorən zoruna basa gətiriləcək bu daha bir insan hüquqlarına hörmət edilən bir cəmiyyət şəklində.
Sərdiş Dəlizadə, mən daha iki mesaj oxuyacağım gündəliklər barədə, Niyazi bəyin gündəlikləri barədə. Azərdə bizə Bakıdan yazır ki, gündəlik maraqlıdır, nə var onlarda yazır, indi baxanda nə yaxşı yazdım deyirsinizmi? Və Tali bizə yazır, yox, Şah İsmail yenə Sankt-Peterburqdan. Niyazi bəy, bilmək istərdik, yazdığınız bu gündəlik mətbuatda işıqlanıb mı yazır və yaxud kitab şəklində çap etdirmişsinizmi? Əgər hərəkata dağılı bu bir gündəlik işıq üzü görübsə, onu necə əldə etmək olar deyir dinləyicimiz. Niyazi bəy, buyurun.
Sözsüz mənim gündəliyim var, mən Məryamısın gündəlik yazsın sən.
Yox, ha, güzel yazmıyorum.
Yəni mənim gündəliyim var, tənbəliyimi baxmayaraq, bütün şeylərə baxmayaraq var, orada düşüncələr və s. O işıq üzü inanmıram olsun, onu görsün. Amma ki, bu hissəyən ki, mitinglərini başlayam, dedim, Azadlıq qəzetini çap eləmişdim mən. Sonra, misal üçün, görsün ki, rəhmətli Vidadi Məmmədov, bizim çox maraqlı bir, folklor oxşayan bir yazarımız olub, ta ki onunla bağlı məndən soruşdular ki, nə bir şey verim, gündəliyə baxdım, sözcüdən tapdım, onu verdim. Bu şəkildə, yəni ki, müəyyən məsələlərlə bağlı olub ki, fraqmentlər vermişəm. Amma mən məsləhət görərdim hamıya ki, düşünən adamla xüsusilə məsləhət görərdim ki, gündəlik tipində şeylər qeydləri olsunlar. O əhəmiyyətli şeydir. Bir 20 ildən sonra görsən ki, sənin lazım olan şeylər orada var.
Talia Yaqubov yazır paytaxtdan bizə. Bütün qonaqları salamlayıram. Sualım Rəhman müəllimədə yazır. Sizə dərin hörmətim var. Səsinizi eşidəndə əsəblərim sakitləşir. Bu məşhur 17 noyabrdan hansı dərslər almalıyıq? Soruşur dinləyicimiz.
Yəni biz dediklərimiz elə olasın budur. Əsas odur ki, mən yenə deyirəm, mən o məcaza qayıdıram ki, yazmalar
yanmır
və o əl yazma da yanmayıb və hətta məsafədən baxanda onun o ifrat tərəfləri, köpük tərəfləri, hətta biz nəyə ki bağışlayırıq, yəni ondan çalışırıq, onları kanallaşdıraq və o enerjini, o səmiyyəti, o ehtirası saxlayaq və mən inanıram ki, bu enerjidir, xalqın enerjisi kvant kimidir də, müəyyən dövrlər olur ki, o özünü yanaşkar eləyir, müəyyən dövrlərdə o elə görülür ki, o yoxdur, bu əslində var, gizlənib haradasa, yəni alt qatlardadır, o neft kimi, nə bilim, amma vaxt çatanda o enerji aşkarlanır və aşkarlanında da o müəyyən dərəcədə 17 noyabrla təmasda olacaq, yəni onunla səsləşəcək və bu ilik mənim üçün kifayətdir ki, yəni 17 noyabr hadisəsi haqqında biz danışırıqsa, deməli o yaşayır. İndiki zamanda da yaşayır və yadaşlarda yaşayır. Biz məsələn bu verilişi yəqin cavanlar da izləyir. Ola bilər o cavanlar o vaxt ya doğulmamışdı ya uşağıdı. Amma onlar eşidirlərsə, yəni və bu deməli istafet davam eləyir. Əsas istafetdir və o istafet də məncə davam eləyir.
Rəhman Mədəlov, Səbuhi bizə yazır, Güneydən yazır, Nemət Pənahlının kütləyə otur qalx şüarları millətə nəsə verdim soruşur sizdən.
Mən sizə bir söz deyim, bu Qarabağ müharibəsi,
bugün də mütləq o sual
o Qarabağ müharibəsindən bağlı da qəribə bir Azərbaycanda ya kütlədə var, qəribə bir şeylər ortaya çıxır. Nemət Pənahlının mən düz o vaxtı pərəst eləyirdim, sonra onu sözsüz mən də fikrim dəyişdi, yəni özümə bu Lex Valensiya yadıma düşürdü. Yəni Nemət Pənahlının mənim qavrayışıma görün ki, Solidarın Polşada onun təsir olmuşdu. Sonra bu illüziyadan vidalaşdım. Amma ki, bu otur qalq məsələsi hamının yadına çıxdı. Orada bir başı şey vardı. Orada əsas söhbət ona getdi ki, bu milis gələndə, əskərlər gələndə, dünyada belə bir qayda var ki, insan oturanda, hətta heyvanlar aləmində də var. Yəni, insan oturanda agresiv olmur, onu döymürlər. Ondan sonra o yazıq Nemət o vaxt dedi ki, gəlin bu məşq eləyək, məsələ məşq eləyək ki, gələndə o mənada demişdi. Hı-hı. Amma çox qəribədir ki,
bu yaddaşlarda
bu yaddan qaldı. Çıxdı, bu yad, həmişə istəyirəm onu deyim, bu yaddan çıxdı, ancaq qaldı ki, Nemət pənahlı deməli, pənahlıdır,
pənahlı.
Hə, Nemət pənahlı deməli, o adamları idarə etməkdə ləzzət. Yəqin o moment var bəlkə də, kütləni dirijor kimi idarə. Amma ki, əsas məsələ buydu. İndi bəlkə bunu deyəndən sonra kimsə yadına qaldı bu məsələ.
Niyə demək
ki? Qısa deyə bilərəm ki, yəni elə hallar Fransa inqilabında xeyli olub və bu ardısı təbiidir. Əsas odur ki, sonrakı mərhələ necədir? Sonrakı mərhələ bizdə uğurlu olmadı və bunu gərək araşdıraq, bu barədə danışaq, fikirləşək ki, və o yeni sonrakı rejim qələbə çaldısa, ondan görə qələbə çaldı ki, o bizim şuurlarımızda olan şeylərə cavab verirdi. Yəni, mənim üçün əsas odur ki, indi nə dərəcdə biz özümüzdən onu kənar eləyə biləcəyik? Yəni, söhbət şəxsə qarşı o nifrətdən söhbət getmir. Söhbət ona gedir ki, o bizim daxilimizdə olan o ruşimləri, o köləliyi biz özümüzdən kənar eləyək. Onda çox şey dəyişəcək.
Bir kədəri şeydir deyim, mən İncəriş bəy yaxşı ki, dedi yadıma düşdü. Əslində, baxsın, o qeyd olunur, bayramlar sesəsini qeyd olunur. Amma ki, məndə birə biz, məsələn, biz məktubat keçmişini, retro keçmişi, bir müəyyən bir yazmışsan, romantizm var, bəylər dünyasının romantizmi var. Amma ki, 17 noyabr əslan baxsan, bəlkə də bu ritualaşdırılıb bayramlar işləri körədi. Mən hiss edirəm ki, onu nəsə bir romantik bir keçmiş kimi həsrətlə yada, halbuki onun içində biz olanda biz necə xoşbaxt idik onun içində olanda. Biz nə qədər söhbət edirdik. Mənim dostum Zeynal Məmmədli ilə, Rəhmanla o mitinqləri durdu, analiz edirdi, SSR-ini analiz edirdi, konspiroloji analiz edirdi, Zərif bəyin dediyi istiqaməti və s. Və indi sanki yada salanda bu ləzzətli bir keçmiş kimi də. Amma hiss edirəm ki, çox belə quru bir şəkildə yada düşülür. O 17 noyabrın romantizmi getdi. Mən birə gəldim. Mən şəxsi qavraşım nədir?
Aha. Siz nə belə düşünürsünüz romantizm gedib?
Yo, mən elə fikirləşim, ona görə gedib ki, artıq romantizm ümumiyyətlə həyatda xeyli azalıb, yox olub. Hı-hı. Və belə halda ya da romantik hadisə yada salmır insanlar. Yəni, romantik ruh gələndə, o enerji gələndə, o mən kvant deyirəm. Onda o yada salılacaq ya, romantika kimi. Və amma o onda olacaq ki, siyasi iqlim tamam başqa cür olacaq. İndi siyasi iqlim aydındır ki, yəni biz bizə subut eləmək istəyirlər ki, bütün 20-ci əsr Azərbaycan tarixi bir insan üstündə qurulub. Halbuki, məsələn, o insan dahi olsaydı, yenə mən, məsələn, etirazımı bildirəcəkdim. Və əsas o mif, yəni bu miflər o mifləri dağıdır. Və nə vaxtsa biz, demin deyirəm, o romantik, biz yox, başqaları cavallar, bəlkə o 7 noyabrını bağlamayacaqlar. Amma mən elə gəlir ki, romantizm qayıdacaq və romantizmin insan həyatı, xalqın həyatı mümkün deyil.
Rəhman Bədəlov, Zərdüş bəy?
Demək, mən bir şey demək istəyirəm. Birinci, bu meydan hadisələrlə bağlı mən baş redaktorum olduğum Azadlıq qəzetində, hansı ki 90-98-ci illərdə çıxırdı, orada xeyli materiallar gedib, müsahibələr gedib, xatirələr gedib. Bundan əlavə mənim ikinci
İstiqlal demək istəyirsiniz?
Da o hissə var.
İstiqlal demək istəyirsiniz, Zərdüş bəy?
Bəli.
Siz qəzetin adını İstiqlal demək istəyirsiniz mənə?
Bəli, qəzetin adı İstiqlal idi.
Bəli, bəli.
90-98-ci illərdə çıxırdı. Və orada mən kifayət qədər geniş ayırmışım meydan hərəkatına. Bizim sonraki məğlubiyyətlərimizin təməl daşı ilə məhz meydanda qurulmuşdu. Sonradan burada romantik bir coşkunluğundan və nikbirlikdən danışırlar. Onlar sadəcə o zaman bizim hörmətli professorlar adi abobatirlər idi. Yəni onlar siyasətdən uzaq idilər. Amma mən o zaman Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Müvəqqəti Təşəbbüs Mərkəzinin aparıcı
şəxsi
Xalq Cəbhəsinin nizamnaməsini yazırdım. Mən oradakı ümum eseri miqyasında gedən prosesləri, Qarabağla bağlı prosesləri izləyirdim. Və biz orada təşəbbüslərlə çıxış edirdik. Mən Leyla Yunusova, Hikmət Acizadə, Sabit Bağırı, Azad Dolayva, Tofiq Qasım və s. bizim üçün o zaman bu meydan hasiləri çox böyük bir zərbə idi. Çünki biz çalışırdıq xalqın diqqətini və respublika rəhbərinin diqqətini ona yönəldər ki, o zaman SSR-də bir mürtəcik konstitusiya dəyişiklikləri həyata keçirilirdi. Respublikanın razılığı olmadan onun ərazisinin bir hissəsinin mərkəzin tabeliyinə keçirilməsi haqqında fikir artıq öz qanuni şəklini tapırdı yeni layihədə. Biz buna qarşı vuruşurduq. Biz belə bir ciddi vətən naminə, Qarabağ naminə bir tədbir keçirəndə ortaya geniş bir kütlənin atılması və o bayaq qeyiz elədiyim əbləh şüarlarla çağırlıq eləməsi bizim bütün fəaliyyətimizi kölgəyə qoydu. Və sonradan həqiqətən də bu meydanda bağırtılar, hayqırtılar gedə-gedə 28 noyabrda istirali səviyyəti həmin mürtəci dəyişiklikləri qəbul edir. Və orada 119-cu maddənin 23-cü bəndi var idi ki, respublikanın razılığı olmadan mərkəz respublikanın ərazisini və ya təsərrüfat sahəsini bir hissəsini mərkəzin idarəsində keçirə bilər. Və bununla da artıq Dağlı Qarabağı keçirdilər mərkəzin tabeliyinə. Buydu mu bizim qələbəyə aparan yolumuz? O həmin idarə edən şəxslər, meydanı idarə edən şəxslər, üzdə olan şəxslər o qədər siyasi cəhətdən savadsız idilər ki, mən özüm şəxsən bunları dəfələrlə israrla deyəndə ki, bu şüarları qoyun, əbləh şüarları verəcək fəal, təsirli siyasi tələblər qoyun. Mənim özümə düşmən kimi baxırlar, çünki onları gözəlcə Mərkəzi Komitədə idarə edirdi, KQB-də idarə edirdi. Sonradan meydan hərəkəti qutarından sonra SSR-i istintaq qrupu, prokurorluğun xüsusi istintaq qrupu gəlmişdi və onlar bütün meydan hərəkətinin liderlərlə müsahibə onlardan ifadələr almışlar. O ifadələr də sonra Nəmət Pənahı öz meydan qəzetində çap eləmişdi. Bir çoxları o həmən meydan bülbülləri açıq şəkildə deyirlər ki, bizi Mərkəzi Komitəyə çağırıb, təlimatlandırıb meydana göndərirdilər.
Zərdüş Əlizadə.
Sadəcə bu çox maraqlı bir Zərdüş bəyin açıqlaması idi. Bunu sözsüz qəribçiyə salamaq lazımdır. Bir əlavəni deyim sizə. Ki, Zərdüş bəy, nəzərə alın ki, o sizin yazdığınız o etiraz tekstləri, sənədlər onlar kabinetdə olan bir şeydir və o zamanki rejimdə heç bir əhəmiyyət olmaz zəhri onun arxasında bir kütlənin qorxusu hədəsi olmasaydı. Yəni ki, onu da nəzərə alın ki, kütləsiz o yazılan ən ağılı sənədlərdə SSR sistemində
Niyazi bəy, çox üzr istəyirəm, biraz müdaxilə elədim. Demək, təsir edin ki, biz o vaxt minlərlə müraciət əldə eləmişdik. Təkcə Bakı elektrik maşın qayırma zavodu BEMS 3000 fəhlənin imzası, başda direktor, partkom, profkomun imzası və möhürü olmaqla Mərkəzi Komitə Ali Sovetə etiraz məktubları göndərmişdik və belə müraciətlərin sayı minlərlə idi. Bu kabinet işi deyildi. Məhz bundan qorxaraq, o da odla söndürür, deyərək Rusya seçim pal pustili, o da odla söndürdülər. Bizim siyasi cəhətdən məqsədli işimizi vurmaq üçün, mərkəzin iradəsini həyata keçirmək üçün, həm də Vəzirov vurmaq üçün, o Vəzirov əlbəttə ki, zəif rəhbər idi, amma o mafioz deyildi və o həmin respublikada təşəkkül tapmış mafioz partiya təsərrüfat nomenklaturası üçün böyük təhlükə idi. Onu vurmaq üçün bu meydan hərəkətini başladılar və xalqın ehtirasını, həvəsini, vətən sevgisini, yönətlər mənasız və səmərəsiz bağırtılar və hayqırtılar.
Yəni o partkomlar da, o zavod direktorları Əslam az cürət eləyib o şeydən qol çəkirdi. Ki,
bəli, çəkmişdir. Bunlar hamısı durur bizdə. 3000 fəhlə BEMS-dən.
Bilirəm. Yəni bəli. Fonda xalq hərəkatı olduğu üçün onlar cürət edirsə, onlar olmasa.
Yox, o xalq. Bunlar mən sizə deyim. AXC-nin müvəqqəti təşəbbüs mərkəzi bu müraciətləri SSR konstitusiyasına əlavə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsi çap olunandan bir gün sonra başladı. Bu artıq oktyabr ayında sürətlə gedirdi. Noyabrın əvvəlində sürətlə gedirdi və biz artıq miting, əl oyunları stadionunda miting keçirmək üçün Bakı şəhər sovetinə, 26 Bakı komissarı rayonunun rayon sovetinə müraciətlər etmişdik. Bunu siz dəyiləşə bilərsiniz. Hikmət Acizadə sağdır, Ağacavaz Salamov sağdır, AXC-nin müvəqqəti təşəbbüs mərkəzinin bütün üzvləri, əksəriyyəti sağdır və onlardan soruşa bilərsiniz. Böyük bir siyasi iş gedirdi, şüurlu siyasi iş gedirdi. Bu siyasi şüurlu işi vurmaq üçün bir şüur, iftidai icma quruluşundan gələn şüarlara söykənən bir geniş hərəkat başladılar. Və mən sizə deyim ki, eyni bir hərəkat, eyni şüarlarla İrəvanda da teatr meydanında gedirdi. Mən o Yerevandakı mitinglərin stenoqramları ilə tanışam. Oradakı şu çıxışları, mənasız əbləh çıxışları, orada sadəcə türk sözünü götürsək, erməni sözünü qoysaq, Bakıda da meydanda həmin çıxışları eləmək olardı. Bir sadə misal. Meydan 10 gün bağırdı ki, Azərbaycan dili dövlət dili elan olunsun. Hərçənd ki, Konstitusiyada bu maddə var idi 77-ci ildə.
Bəli, var idi. Zərdüş Əlizadə. Verişimiz Bəli. Artıq başa çatır Zərdüş bəy, siz də incidik. Mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ ol deyirəm. Bu bir saat bizimlə oldunuz. Və sizə təşəkkür edirəm. Niyazi bəy, gündəliklərdən bir şey oxumaq istəmirsinizsə?
Yox, yox.
Verilişi bildirək.
Tapmaq lazımdır yerini.
Aha, yerini tapmaq lazımdır. Mən təşəkkür edirəm Niyazi bəy. Rəhman bəy, sağ olun. Qırmadınız. Bu verilişdə də bizimlə oldunuz. Bax belə əziz dinləyənlər, payızın 17 anı Bakıya nə verdi sualına cavab tapmağa çalışdıq. Görünür hələ bu sualı zaman-zaman hər il təkrar edəcəyik. Bunu bir dəfə də Can Bakıda biz çözmüşdük. Qonaqlarımız kim oldu? Qonaqlarımız meydan hərəkatını içindən izləyən politoloq Zərdüşt Əlizadə, hərəkatı kənardan izləyən professor Rəhman Bədəlov və hərəkatı yazdığı gündəliklərdə əbədiləşdirən professor Niyaz Mehdi. Mən təşəkkür edirəm sizin namınıza bir də. Və sizə də hərdən Can Bakı deməyi unutmuram təbii ki.